Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Afizah Azamah, bertemankan rakan setugas Hafizie Rosli. Hari ini hari Ahad, hari yang begitu tenang dan juga permulaan yang baru untuk negara kita. Melihat kepada krisis kepimpinan, kita telah pun atasi dan kita juga berharap bahawa situasi politik berada pada tahap yang baik dan juga stabil untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun akan datang. Dan cerita politik kita tinggalkan. Semalam kita saksikan seluruh rakyat Malaysia melihat kepada dua pasukan yang beraksi dalam Piala Malaysia ataupun final Piala Malaysia antara JDT dan juga Selangor itu. Hafizie, semalam berlangsung dengan begitu sengit sekali. Dan keputusan akhirnya adalah JDT menanglah 2-1. Betul. Kan?
Ya, dan pastinya dengan keputusan ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Johor kerana mereka akan cuti 4 hari sebenarnya. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ini sepatutnya mereka bekerja ataupun bersekolah dan sebagainya, tapi diberikan cuti peristiwa. Isnin, seperti apa yang di Kerajaan Persekutuan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan, 1 Mei akan cuti. Jadi mereka meraihkan kemenangan mereka dengan penuh keseronokan sekali, cuti 4 hari. Tapi ini highlight-highlight yang kita nak kongsikan dengan anda semua, babak-babak ketika babak pertama dan juga babak kedua ketika Johor memenangi edisi ke sebenarnya dah 101 tahun ya Piala Malaysia ni, dan difahamkan Johor telah pun menang sebanyak 3 kali. Tahun lepas KL City, sebelum ini memang Selangor sajalah mendominasi. Saya difahamkan lebih daripada 33 kali perlawanan Johor Selangor memenangi Piala Malaysia ini sebenarnya, Fizi.
Ya, betul tu. Cuma kalau kita lihat apa aksi perlawanan semalam berlangsung dengan begitu sengit ya. Sengit yang memang di mana kedua-dua pasukan pada separuh masa pertama tu memang aksi balas membalas, tapi dilihat kebanyakan yang mendominasi pada first half tu memang Selangor. Sebab banyak sangat peluang-peluang yang diciptakan menerusi gerakan-gerakan cantik. Tetapi ia mungkin penyudahnya sedikit tumpul. Kebanyakan yang tersasar pun tak lari banyak pun daripada palang. Jadi memang banyak, tapi kita lihat penalti satu-satu. Kemudian di saat-saat ketika mana orang fikir okey dah nak habis untuk first half, JDT menyamakan kedudukan 1-1. Jadi ini membuatkan pertimbangan half-half atau 50-50 kepada kedua-dua pasukan menjelang babak separuh masa kedua. Tapi separuh masa kedua, key-nya kepada JDT saya lihat adalah konsisten. Mereka konsisten dengan jelas pamerkan orang kata passing good, orang kata penguasaan bola itu bagus. Jadi konsisten secara separuh masa kedua membuatkan mereka berjaya mencipta peluang, memunculkan gol kemenangan buat mereka. Jadi kita ucapkan tahniah kepada JDT dan kepada rakyat Selangor, dah 34 kali bagi peluang pula.
33 kali
ya. Bagi peluang pula kepada negeri lain pula. Tapi apapun, ini adalah orang kata bola sepak ni penyatuan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ketika mana politik telah pun kita lihat percakaran berlaku pemimpin, kita kadang-kadang daripada kawan ni jadi renggang, hubungan ahli keluarga pun renggang disebabkan oleh politik. Tapi kita lihat bola sepak, sukan dan juga makanan, ini antara perkara-perkara yang menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia dan kita perlu bergerak ke hadapan seperti titah YDP Agong.
Ya, jangan jadikan sebagai sukan ini sebagai macam politik pula, memecah belahkan dan sebagainya. Kita jadikan ini sebagai elemen untuk menyatukan kita, walaupun kita berlainan daripada negeri dan sebagainya, tapi sebenarnya ia sedikit sebanyak dapat memberi sentikan kepada kita untuk terus menghormati antara satu sama lain dan juga terus menjiwai sukan itu sendiri sebenarnya, Hafizie. Itu cerita mengenai semalam, highlight berita lah saya kira JDT menang 2-1 ke atas Selangor dalam Piala Malaysia. Dan kali ini juga kita dah masih lagi nak bincang mengenai cerita mengenai politik ini, kerana kita tidak pernah ada kerajaan perpaduan sebelum ini, penggabungan daripada beberapa parti yang mungkin sebelum ini seteru, tapi akhirnya kini dalam satu pasukan yang sama. Jadi tumpuan kita pasti nak berikan perhatian lah kepada parti-parti yang sebelum ini kita dah banyak highlight mengenai parti-parti yang turut serta dalam kerajaan perpaduan. Tapi untuk kita memastikan ada semak dan imbang antara kerajaan dan juga antara pembangkang ini, maknanya perlu ada pembangkang lah. Jadi terdapat gabungan yang memilih untuk terus menjadi pembangkang, Perikatan Nasional sebagai contohnya. Dan di mana walaupun sebelum ini telah pun dijemput oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama dengan kerajaan, tapi mereka memilih untuk berada di blok pembangkang kerana mereka ingin menjalankan kerja semak dan imbang dan sebagainya. PAS salah satu parti komponen dalam dalam Perikatan Nasional turut menyatakan perkara berkenaan iaitu tidak akan menyertai kerajaan persekutuan katanya demi menghormati kepercayaan dan mandat yang diamanahkan oleh rakyat pada PRU ke-15 Sabtu lepas, minggu lalu. Dan di mana sehubungan itu, parti itu mengisytiharkan akan terus berperanan sebagai pembangkang terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan katanya setelah membuat pertimbangan dari pelbagai sudut serta meneliti pendapat umum, PAS berpendirian tidak akan menyertai kerajaan persekutuan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan juga DAP, katanya demi menghormati kepercayaan dan mandat majoriti rakyat khususnya para pengundi yang telah memilih PAS dan Perikatan Nasional dalam PRU ke-15. PAS dan juga Perikatan Nasional, begitu juga saya pasti dengan parti-parti lain, mereka ni banyak menggunakan modal politik, modal untuk DAP buat ini, PH buat ini, apa yang PH buat 22 bulan dan sebagainya. Jadi mungkin saya merasakan agak kekok untuk mereka lah setelah mereka hentam-menghentam, kritik-mengkritik sewaktu kempen dan sebagainya dan mereka nak bersatu. Jadi mungkin mereka percaya dengan menjadi blok pembangkang akan menguatkan lagi penyokong ataupun pengundi-pengundi mereka, sokongan terhadap mereka, dan ini pasti yang juga kita nak lihat. Ada satu fight lagi lah pada PRU ke-16 pula nanti.
Ya, betul tu. Tapi apapun, kita juga lihat bagaimana kebangkitan Parti PAS, Perikatan Nasional, orang kata gelombang hijau untuk PRU
ke-16 ni. Kan?
Tidak dijangka PAS boleh menaiki kerusi dengan begitu banyak. Tapi kita juga faham bahawa ada faktor-faktor seperti mungkin undi protes terhadap Perikatan Nasional dan sebagainya. Penyokong BN dikatakan tak sampai hati nak undi Pakatan Harapan. Tapi bila ada alternatif Perikatan Nasional, mereka beralih kepada Perikatan Nasional. Tapi kita cuma harapkan bahawa segala undi yang telah disalurkan oleh penyokong-penyokong dan sebagainya dimanfaatkan dengan lebih baik untuk mereka yang telah pun menangi bagi pilihan raya umum ke-15 dan mengangkat suara rakyat di kawasan-kawasan anda semua di peringkat parlimen. Dan perlu juga kita lihat bagaimana sebenarnya, walaupun kita tahu bahawa mungkin akan banyak parti menyokong kerajaan perpaduan nanti. Mungkin hanya ada Perikatan Nasional untuk pastikan proses semak dan imbang itu berlaku. Tapi saya harapkan bahawa mereka yang menyokong kerajaan perpaduan, mereka yang orang kata mungkin tidak diberikan jawatan dan sebagainya, walaupun mereka yang ada jawatan sekalipun, perlu pastikan kritikan membina kepada kerajaan perpaduan itu dinyatakan. Jangan kata kita yes man saja semata-mata, kan?
Betul.
Bila ada dah menyokong kerajaan perpaduan, kita yes kepada semua benda. Tidak. Perlu ada perkara-perkara yang diberikan pendetaian. Kalau ada kritikan, kalau ada cadangan dan sebagainya yang boleh ditambah baik untuk negara, tak salah untuk kita berikan pandangan. Walaupun berbeza daripada kerajaan perpaduan ataupun Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perlu kita ingat bahawa setiap kritikan itu bukanlah bersifat membenci, mencela dan sebagainya, makian hamun itu dikeluarkan, itu semua tak perlu. Cuma kritikan secara membina, ada adabnya, ada kaedahnya untuk kita menegur pemimpin-pemimpin di atas, bukan sekadar menjadi yes man walaupun dalam kerajaan perpaduan yang bakal dibentuk. Dan kita juga lihat semalam politika di kalangan pemimpin politik ini terdapat spekulasi lah di media sosial apabila terdapat beberapa, ini bukan apa, ini sebab bila ada pemimpin politik berkumpul, yang lawan dia akan jadi bimbang. Akan jadi bimbang. Jadi disebabkan kebimbangan itu, dia tercetus satu spekulasi di media sosial berkaitan dengan pertemuan pemimpin-pemimpin yang mana kalau kita lihat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri dan juga Presiden MCA, Kasyon telah pun nafi wujud pertemuan yang tertutup. Kata Ismail Sabri juga Wika Siong, masing-masing nafikan terdapat pertemuan tertutup melibatkan pimpinan BN dan juga PAS di sebuah kelab golf di Petaling Jaya semalam. Dan segala tindakan itu disalah tafsir sehingga dianggap pengkhianat jika bertemu dengan rakan daripada PAS. Tapi jika bertemu dengan pimpinan Pakatan Harapan, dianggap sebagai hero. Ini kata daripada Ismail Sabri lah. Dan tak betul, mana ada perjumpaan melibatkan 10 orang itu. Tengok senarai nama itu, 5 orang saja. Ini semua fitnah jahat untuk merosakkan nama saya. Hari ini nak jumpa kawan-kawan pun tak boleh. Jumpa kawan PAS dianggap pengkhianat. Jumpa kawan PH jadi hero penyelamat. Jadi semua orang dah gila. Ini dipetikan daripada laporan daripada Malaysia Kini. Semalam tular di media sosial perjumpaan diberi julukan langkah tu.
Banyak langkah-langkah sekarang ni.
Yang terus disertakan dengan beberapa gambar ketika pertemuan tersebut. Dan 10 pemimpin BN dan juga PAS didakwa terlibat dalam pertemuan tertutup berkenaan. Jadi adalah beberapa nama yang disebut dalam laporan tersebut. Anda boleh baca di astroamerica.com. Jadi ini semua telah pun dinafikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Wika Siong.
Betul.
Cuma kita harapkan bahawa mungkin kalau ada pun pertemuan, kita harapkan bahawa perbincangan terarah kepada bagaimana untuk memastikan negara berada pada tahap yang lebih baik dan juga bersama-sama membentuk kerajaan yang lebih kukuh dan juga stabil dan juga bertahan untuk 5 tahun.
Ya, dan juga pentaksiran pengkhianat itu janganlah mudah saja kita keluarkan dari mulut kita.
Dia biasa
kalau politik. Kalau tidak menyebelahi kita, kita cakap pengkhianat. Kalau menyebelahi kita, kita kata penyokong.
Penyokong, hero.
Hero dan sebagainya lah. Jadi, pengkhianat itu satu perkataan yang saya kira agak kasar juga. Jadi jangan mudahlah kita keluarkan apabila dia tidak sependapat dengan kita sebenarnya.
Sekarang ni pemimpin tengah baik-baik kat atas. Sebab apa kita nak gaduh-gaduh, nak keluarkan perkataan yang tak
sepatutnya. Kami berlainan parti. Ya, tak ada. Parti itu kita simpan ini dalam.
Nampak
sebab kita dah pangkah itu.
Tapi lain-lain bajunya.
Okey, tapi sebenarnya kalau apa yang diperjelaskan oleh Dato' Sri Ismail Sabri semalam, kalau kita lihat dia ada perjumpaan dengan Wee Ka Siong antara dalam kalangan Barisan Nasional itu sendirilah. Kalau usaha untuk memperkukuhkan lagi Barisan Nasional dan juga untuk memperbaiki prestasi Barisan Nasional itu mungkin kita boleh terimalah. Dan pastinya juga kalau kita nak lihat, kalau sebelum ini ada dinyatakan iaitu pemilihan UMNO itu sendiri. Katanya akan dibuat selepas 6 bulan selepas pilihan raya kerana telah pun diubah perlembagaan parti untuk membuat pemilihan selepas 6 bulan pilihan raya ini sendiri. Tapi kalau apa yang dinyatakan ini antaranya adalah pemilihan UMNO ini selepas umum senarai kabinet. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kempas, Datuk Tengku Putra Harun Aminur Rashid Tengku Hamid maklumkan bahawa pemilihan parti UMNO akan dilakukan selepas PM mengumumkan barisan kabinet yang baru dan katanya keputusan terhadap ahli yang masih berada dalam kes mahkamah juga akan ditetapkan melalui pemilihan parti tersebut. Banyak desakan sebelum ini terhadap Presiden UMNO sendiri untuk meletak jawatan susulan kekalahan yang besar buat Barisan Nasional dalam pilihan raya ini. Dan pasti yang juga bukan sahaja daripada akar umbi tetapi daripada pemimpin-pemimpin UMNO itu sendiri meminta Zahid Hamidi untuk bertanggungjawab dan juga berundur diri dengan cara terhormat supaya memberi peluang kepada kepimpinan lain untuk merubah dan juga untuk memperbaiki serta menaikkan semula nama Barisan Nasional dalam kalangan penyokong-penyokongnya. Jadi kita tak tahu sama ada mungkin usul ini akan diutarakan. Kalau pemilihan tu mestilah ada pemilihan
pencabar
untuk pencabar dan sebagainya. Jadi kita tak tahu sama ada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan mempertahankan kedudukannya sebagai presiden ataupun tidak, ataupun mungkin ada pencabar-pencabar lain. Sebelum ini pencabarnya adalah Khairi Jamaluddin dan juga Kuli. Tapi kali ini kita tak tahu sama ada pencabar lain ataupun tidak. Kita tidak pasti.
Tapi kena ingat, walaupun kita ke mana desakan untuk Datuk Seri Zahid meletak jawatan, tapi ramai juga yang menyokong.
Kembali menyokong. Setelah?
Setelah jadi kingmaker. itu kita kena ingat. Dan dalam masa yang sama, ini permainan politik lah. Untuk kita rakyat, mungkin ada sedikit dalam kalangan kita, saya sendiri pun tak faham bagaimana nak, kita bukanlah pakar kan, nak cakap lebih-lebih. Tapi itu permainan politik yang mungkin kita perlu lihat bagaimana sebenarnya parti yang memerintah 60 tahun pada PRU15 mencatatkan prestasi pilihan raya yang paling buruk dalam sejarah penubuhan Barisan Nasional dan bagaimana sebenarnya ini memainkan peranan yang cukup penting dalam mencorak arena politik tanah air negara. Dan dalam masa yang sama, untuk hari ini fokusnya adalah kita lihat walaupun hari Minggu, Perdana Menteri telah pun menyatakan hasrat untuk panggil agensi kerajaan kerana kos redup itu penting. Perlu kita lihat, perlu kita kaji, perlu kita teliti kerana rakyat di bawah ini ada yang sukar. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nak bawakan makanan, letak di meja untuk anak bini pun susah sekarang ni. Kos redup semakin tinggi. Ayam dan telur, alhamdulillah saya tengok banyak gambar ditularkan semalam. Makin ada, makin tersedia di pasaran-pasaran. Tapi dalam masa yang sama, itulah yang menjadi fokus untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim ketika mana kos redup menekan rakyat. Dan kata beliau, beliau berharap bahawa esok dalam pukul hari ini dalam pukul 11 pagi ada akan mesyuarat bersama dengan jabatan juga agensi kerajaan di Putrajaya untuk memberikan fokus kepada soal kos sara hidup. Kami di Astro Awani akan bawakan laporan ataupun apa inti parti mesyuarat, apa tindakan-tindakan. Ini penting untuk kita tahu. Apa tindakan pertama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tangani isu kos sara hidup? Apa langkahnya? Kalau mungkin langkah jangka pendek, jangka panjang, apakah yang akan diumumkan? Adakah pertukaran jawatan kuasa baru? Adakah kita lihat mekanisme yang lain digunakan. Jadi kita perlu saksikan apa pengumuman daripada Datuk Seri Ibrahim. Dan fokusnya Astro Awan akan membawakan. Kami daripada pukul 11 pagi sampailah pukul petang sampai malam lah kami akan bincangkan isu fokus kos redo yang diumumkan oleh PM ini.
Ya, kita juga akan dapatkan penganalisis dan juga mungkin pakar-pakar. Mungkin juga mereka akan menyumbangkan idea-idea mereka dan juga kerajaan berilah ambil perhatian dan juga boleh ambil cakna juga mengenai apa isu-isu dan juga apa perkara-perkara yang boleh dilakukan. Ini dalam masa sama kita ni bersolidariti ya, kita nak bersama-sama untuk kita selesaikan isu kos sara hidup ni kerana ramai ketika ini yang dibuang kerja selepas COVID dan sebagainya, tabungan ataupun simpanan yang semakin menipis dan juga katanya KWSP juga banyak yang telah pun dikeluarkan dan sebagainya. Jadi ini merupakan agenda utama kerajaan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan tekanan kos sara hidup oleh rakyat ini dapat dikurangkan selepas beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Dan masa yang sama juga kita tahu pada 19 Disember ini akan diadakan mesyuarat Parlimen Dewan Rakyat itu sendiri bagi sekurang-kurangnya bagi meluluskan ya mengenai bajet 2023 yang sebelum ini dibentangkan tetapi apabila kerajaan telah pun ataupun Parlimen telah pun dibubarkan jadi tidak sempat untuk diluluskan. Jadi 19 Disember ini nanti akan ada satu pembentangan, saya kira selepas itu susulan daripada itu akan ada satu pembentangan bajet 2023 setidaknya untuk kita meluluskan terlebih dahulu meluluskan mengenai pembayaran gaji penjawat awam ni kerana nak masuk 31 Disember nanti kalau belum diluluskan apa-apa maka kita dapat saksikan penjawat awam akan tidak bergaji pada Januari dan seterusnya. Jadi perkara utama sekali yang akan dibuat adalah meluluskan bagi emolumen ataupun bagi gaji penjawat awam ini sendiri. Tapi kalau sebelum ini, dalam bajet 2023, pelbagai inisiatif sebenarnya telah pun digariskan oleh kerajaan terutama untuk membela nasib penjawat awam ini sendiri. Dan kalau kita tahu, pembentangan bajet akan dibuatkan sekali lagi, pastinya QPATS ini ataupun Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam menyatakan agar kerajaan baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengekalkan semua inisiatif untuk penjawat awam yang telah diumumkan kerajaan terdahulu. Dan katanya ini juga termasuk beberapa inisiatif lain iaitu melihat kepada penjawat awam oleh kerajaan terdahulu di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah tambahan khas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KJT mulai Januari depan dan pemberian bantuan khas kewangan BKK tahun 2023 sebanyak RM700 pada Januari dan juga ada beberapa lagi lah termasuk BKK sebanyak RM350 kepada pesara dan juga bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM600 pada Mac tahun depan. Jadi kerajaan kalau boleh kita nak lihat pada bajet 2023 ni ada idea yang baik daripada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini boleh diambil. Tidaklah kita scrap semua dan kita diganti yang baru. Dia pastinya akan makan masa yang lama untuk Kementerian Kewangan merangka dan sebagainya, Abizi.
Ya, dan tak salah saya ada 1.3 ke 1.6 juta penjawat awam di seluruh negara dan inisiatif. Cuma kita kena ingat benda ni, Abizi. Bila kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri umumkan bajet, ketika mana kita tahu desakan bubar parlimen itu ada. Jadi rangka bajet itu perlu kita lihat dalam konteks yang menyeluruh. Kita kena tengok sama ada ini bajet untuk pilihan raya, untuk menghadapi pilihan raya. Diumumkanlah inisiatif-inisiatif yang kadang-kadang kita fikir pun macam tak masuk akal. Kata,
gula-gula.
Kan? Gula-gula pilihan raya dan sebagainya. Betul ke ni? Boleh ke buat? Kerajaan ada duit ke? Tak ada kan? Jadi perlu difikirkan semula oleh kepimpinan Datuk Seri Ibrahim berkaitan dengan perkara berkenaan kerana kita cuma harapkan kalau untuk QPACS kalau kita lihat penjawat awam yang untuk grade yang rendah ni memang wajar diberikan apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tapi untuk grade yang tinggi ni boleh difikirkan semula kan. Betul. Untuk langkah penjimatan apa yang boleh kita lakukan untuk penjawat awam untuk pastikan bahawa mereka bergerak dengan lancar. Yang mana yang bergaji rendah dapat kita pastikan bahawa mereka juga dapat menjadi kehidupan dengan lebih baik. Okey, Fizi kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan paparan Buka Harapan Akhbar berita-berita tempatan.
Dalam program Turis Cuti-Cuti Malaysia.
Dua selebriti bersaing untuk tugasan mereka. Setiap cabaran akan membawa anda meneroka keunikan 9 homestay di Malaysia. Saksikan Turis Cuti-Cuti Malaysia yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia bermula 26 November ini setiap Sabtu dan Ahad 9.30 malam di saluran 501 dan semua platform digital Astro Awani.
Baik, jangan lupa untuk saksikan Tuaris yang dihoskan oleh Nur Syazwani Saiful Syam 9:30 malam. Bermula semalam lagi kita dah siarkan kembali ya, selepas tertangguh disebabkan oleh PRU dan sebagainya. Jadi anda bolehlah melawat tempat-tempat yang menarik seluruh Malaysia, Syazwani pusing pada hari itu sebenarnya. Ya, yeah,
tak ada pun cenderahati ke apa.
Ada. Itu,
ada. 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 Dekat awak juga.
Kenapa panggil awak? Kenapa panggil awak? Saya awak. Okey. Dah. Okey, okay. Tadi kita dah cerita mengenai penjawat awam di Malaysia.
Ya. Yeah.
Tetapi ini penjawat awam di Indonesia. Apa cerita MBZ?
Ya, yeah, penjawat awam. Dia ada bracket dia. Okey, ni cerita yang orang kata menarik jugalah yang kita kongsikan juga. Iaitu seekor kucing ni, nama dia diberi nama Soleh. Dia dilantik sebagai salah seorang kakitangan penjawat awam di Pejabat Perkhidmatan Cukai dan KPP Pratama Serpong di Tenggara Selatan Indonesia. Ini berdasarkan akaun rasmi, Direktorat Jeneral Ditjen Percukaian Kementerian Keuangan, haiwan tu digelar Soleh dan diberikan kad pekerja.
Tengok kad pekerja tu.
Kucing itu ditemui di KPP Pramata Serpong ketika dia masih lagi kecil, dan kedatangannya dia turut disambut baik oleh penggawai di premis itu sehinggalah ia turut dianggap sebagai kaki tangan pejabat berkenaan.
Ada inverted comma situ, kaki tangan. Apa pula tugas yang tu? Ada tugas spesifik sebenarnya yang diberikan kepada Soleh ni.
Tugas dia adalah untuk menceriakan kaki tangan serta pembayar cukai yang hadir di KPP Pratama Serpong. Jadi kita tengoklah banyak sekali cerita-cerita menarik ni, memang banyak lahirnya daripada Indonesia dan memang ceritanya mengangkat orang kata martabat haiwan tu tau.
Tapi kita tak tahu macam mana gaji dibayar. Adakah dengan bagi makanan yang sedap-sedap ke?
Risky.
Dan juga adakah ada pencen ke? Kalau tak mampu berkhidmat, rasanya makanan akan disalurkan kepadanya. Itu antara gaji yang akan diterima.
Dia bila datang kan, kadang-kadang tu kita bila pagi kan, mudi apa semua kita kan. Lepas tu penjawat awam pun kadang-kadang ialah beratus-ratus di kaunter nak melayan orang ramai, orang awam dan sebagainya kan. Bila ada kehadiran makhluk-makhluk lain, jadi dia sikit sebanyak orang kata meredakan ketegangan, hilangkan stres dan sebagainya. Boleh start berhenti rehat, main-main dengan kucing. Jadi itu boleh dipraktikkan juga di Malaysia kalau nak kan.
Kadang-kadang kita ni tahulah bila datang ke premis kerajaan kadang dengan beratur panjang proses yang lama sebenarnya. Tapi kalau ada daya penarik seperti kucing diletakkan, haiwan yang cuma comel, pet dan sebagainya, pasti akan meredakan sedikitlah mungkin ada ketegangan.
Kadang-kadang kaunter nak tunggu tu lama kan. Mungkin kita boleh main lagi kan. Mungkin kena letak sikit kat straw one ni kan. Saya hari-hari tengok muka Fizi ni rasa tegang.
Apa yang tegang? Okey, kita pergi ke next story cerita mengenai dunia juga, di mana NASA jangka manusia boleh tinggal di bulan dalam tempoh terdekat. Apa ceritanya? Di mana manusia dijangka boleh tinggal di bulan untuk tempoh yang lama dalam 10 tahun ini, kata seorang pegawai NASA kepada BBC. Dan Howard Hu yang mengetuai program kapal angkasa Orion untuk agensi itu berkata pelancaran roket Artemis yang membawa Orion Rabu lalu adalah hari bersejarah untuk industri angkasa lepas, dan Orion kini berada di kira-kira 134,000 kilometer dari bulan. Dan roket Artemis dilancarkan dari pusat angkasa Kennedy sebagai sebahagian daripada misi NASA untuk membawa semula angkasawan ke satelit bumi itu. Kali terakhir sebenarnya kita ataupun manusia menjejakkan kaki ke bulan adalah pada tahun 1960-an ya, ketika itu melalui kapal angkasa Apollo. Selepas itu tak ada lagi manusia yang pernah jejak. Jadi kita nak pastikan juga industri aero angkasa kita ni terus berkembang, dan kita nak pastikan juga mungkin ada manusia-manusia lain yang boleh menjejakkan kaki ke bulan pada masa hadapan, Abizi.
Untuk itu kita kena saring bekerjasama dengan Rusia lah.
Betul.
Rusia, Amerika Syarikat, sekarang China yang telah pun banyak hantar angkasawan ke angkasa lepas. Nak kata luar negara salah, angkasa lepas dan sebagainya. Okey, kita nak balik kepada satu cerita lagi. Ini cerita inspirasi kepada semua, iaitu pesakit kanser tahap 4 ni. Genggam PhD ya. Ni bukan main-main ni tau. Dr. Anis Mardiana Abdullah hadir mengambil skrol jazah Dr. Falsafah PhD di Convention ke-95 UiTM semalam. Berusia 45 tahun, kini tidak lagi boleh berdiri dalam tempoh lama akibat penyakit yang dihadapinya itu. Dan kansernya adalah kanser kolon. ataupun usus tahap 4 sejak 2 minggu lepas, disahkan 2 minggu lepas saja. Dan dalam masa yang sama juga, beliau tetap gagah untuk diterima scroll PhD dalam bidang pangkutan dan juga logistik daripada Pro Chancellor UiTM Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Aishikin. Dan ibu kepada satu anak itu, beliau berkata tidak mahu menyusahkan pihak universiti untuk tolaknya ke atas kerusi roda selain cuba bertahan untuk berdiri pada hari yang bersejarah itu. Dan beliau turut tak menyangka namanya dipilih sebagai penerima anugerah hadiah buku inovasi Malaysia Technology Development Corporation MTDC. Dan masa dia belajar, dia kongsikan, saya tidak mempunyai simptom yang teruk, hanya tangan yang menggeletar ketika menulis yang saya sangka ini disebabkan oleh stres. Tapi lepas tamat belajar, saya buat pemeriksaan dan dapati bahawa menghidap kanser tiroid. Jadi disebabkan kesihatan pertama teruk, beliau buat pemeriksaan lanjut. Jadi ini kisah inspirasi boleh dikongsikan. Kanser tahap 4 ni bukan main-main. Satu perkara yang sukar, tak ada siapa pun boleh gambarkan sakit dia itu kepada dekat mana. Tapi kita tabik spring lah kepada beliau kerana berjaya genggam PhD ketika sakit.
Dan sebelum ini juga kita dah paparkan ya, individu yang berusia 80 tahun pun ada dapat PhD. 10 tahun tempoh dia ambil untuk belajar dan juga untuk menamatkan pengajian PhD. Walaupun kalau kita lihat di luar sana, ramai yang warga emas yang mungkin mereka menghabiskan sisa-sisa baki hidup mereka dengan bersama keluarga. Tapi seorang individu itu, iaitu Yob Ali itu, menghabiskan masa yang di library atau pusakaan untuk menimba ilmu dan sebagainya. Mungkin ringkas saja kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar di Berita Harian kita nak kongsikan, iaitu mengenai elak campur tangan politik dalam perkhidmatan awam. Dan ini surat terbuka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diutarakan sendiri oleh Presiden Alumni PTD kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Okey, Sunday Star, time to shop and travel, letakkan segala polemik politik kita pergi shopping dan juga pergi berjalan-jalan. Dan untuk Sunday Times, who will be in Anwar's cabinet? Katanya ada 2 TPM, kita masih lagi belum tentu siapa yang dapat jawatan itu dan juga jawatan menteri-menteri sekalian.
Ya, di sidang harian, bajet Anwar jadi tumpuan. Bukan bajet dia, bukan. Bajet Anwar jadi tumpuan. Macam apa antaranya? Di mana selepas pembentukan kerajaan selesai, tumpuan rakyat kini ialah pembentangan bajet 2023 yang akan disemak oleh kerajaan baru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bajet yang dibentangkan ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 7 Oktober lalu akan ditambah baik.
Okey, itu saja untuk awal pagi hari ini. Saya Hafizul Zaman.
Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.